sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenyaarraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe keessaa filannee irra deebiidhaan isin nageessisuudhaaf qindaa'anidha. Kan isin keessummeessu Andof Qaaduu Moradaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin turaa isiniin jecha qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Falmitootaa fi qabsaa'ota mirga Oromoo gameeyyii ta'an keessaa tokko obbo Damisee Kabbadaa Sardaa bitootessa 3 bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Toroontoo keessatti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Waa'ee boqonnaa isaanii ilaalchisee firoonni, hiriyoonni qabsoo fi bakka bu'oonni hawaasa magaalaa isaan keessatti boqotanii waan jedhanii walitti qabuudhaan gabaasa ittaanu qopheessineerra. Waliin haa caqasu.
Obbo Damisee Kabbadaa Sardaa addunyaa kanarraa kan akka tasaa du'aan boqotani.
Bitootessa 3 bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Toroontoo keessatti.
Akka mucaan obboleessa isaanii obbo Dinquu Lammaa Kabbadaa hiriyoota wasiila isaanii gaafachuudhaan VOA itti manitti obbo Damiseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1929 mana barumsaa sadarkaa 1ffaa hollataatti sadarkaa 2ffaa immoo akka Finfinneetti baratan ibsan obbo Dinquun. Obbo Dinquun waa'ee wasiila isaanii akkana jechuudhaan dubbatu.
Ayyee ani Dinquu Lammaa Kabbadaan jedhama. Obbo Damiseen immoo obboleessa abbaa kooti. Dhaloonni isaa caaseffama ammaatiin godina Shawaa Lixaa aanaa wal maraa ganda qonnaan bulaa duufaa jedhamutti dhalatee guddate. Kan inni dhalate egaatii tilmaamaanii hiriyoonni isaanii warri naannaa inni dhalatee guddate wajjin dhalatanii guddatan namoonni tokko tokko ni jiru. Sanarraa akkam qoradhetti akkam odeeffadhu dhaloonni isaa bara 1929 ta'u akka danda'uudha kan isaanii herreeganii natti himanii. Teessuma koo yookaan wasiila koo dhalisee akka sadittan isa laalaa tokko akka maatitti ta'een akka eessumaatti akka wasiilaatti akka abbaatti ni ilaalaa. Yoon gara sanaan ilaalu Damiseen nuuf maatiidhaaf baay'ee nama garraamii nama gara laafis nama rakkoo maatii isaa hubachuu danda'u nama akka abbaatti ijoollee isaa yoo gudeeda isaa keessaallee ijoollee dhalfachuu baate nuun akkasitti nama nuun ilaaluudha. Inni lammaffaan Damiseen akka Oromootti gaafan isa laalu nama baay'ee saba isaa jaallatu saba isaa hubatu rakkina saba isaa tasa arguun feene. Sadaffaa akka qabsaatti gaafan ilaalu jalqabumarraa kaasee nama qabsoo Oromoof dhalate jiruu biraan qabu nama jiruu qabsoo Oromoof jiraate dhumarrattis otuma waa'ee Oromoo yaadu nama du'eedha.
Obbo Haayiluu Daargee yeroo ammaa biyya Norweeyii jiraatu jaalqabsoo obbo Damisee akka ta'an dubbatan. Kan qaamaan wal arganii bara 1980 mana hidhaa Dargii Masaraa Minilikii keessatti. Erga siyaasii hiriyaa fi michuuwwan qabsoo akka ta'an himan.
Eegachii baatanii akkam walitti dhufeenyi keessan akkam ture obbo Damisee wajjin?
Misoomsonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni bara sadi dhamani. Maayikalaa Dargii dhahoo qormaata fixanii hoggaatti 2 walakkaa booda maayikalaawitti nu fidaniiti. Maayikalaawii yeroo dheeraa waan turreef mana tokkotti walitti qabamnee akka jiraannu kajedhu gaafii dhiyeessine. Gaafii sanii walitti gallee maayikalaawii hoggaa dheeraa yoo turru Damiseen itti gaafatamaa hidhamtoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ture. Akkasumaan oduu jirru ani 1989 fulbaana hiikame. Damiseen yeroo sanii maayikalaawidha karshalleetti dabarsanii gartuu biraa wal gartuu mana hidhaa keessatti hafan waliin akka nama 12 ta'u. 1991 gaafa TPLF Finfinnee qabatu warra manni hidhaa karshallee cabee gallakkifaman keessaa tokko hoggaa 12 fi wal hidhame jechuudha. Kun mana hidhaa si baheen hojii siyaasatti seene inni miseensa paarlaamaa ta'ee filame. Ani immoo hoogganaa itti gaafatamaa jaarmaa uummata adda bilisummaa Oromoo ta'ee jaarmaa damee siyaasaa jalatti hojjechaa waan tureef yeroo chaartarii ana waliin hojii guddaa nama hojjete keessaa nama tokko. Yeroo nu chaartarii baanu Damiseen dhukkubsatee gartuun amnistii tokko Hoolaanditti gargaarsa fayyaa akka argatu waan fudhatee fi nudura bahe jechuudha Awurooppaa dhufe oduma inni tajaajila fayyaa argachaa jiruun immoo chaartarii keessaa baane ani immoo ergan biyyaa bahee Norway dhufe quunnamtii dhaabbataa qabna yeroo hunda as isa waliin inni gaafa 28 duraan dhala halkan mana isaatti bakka namni hin jirretti kuufee lubbuun isaa baatee siin jechuufan kanaaf ani inni yeroo waa baay'ee waliin hojjenne. Gadda guddaa natti dhaga'ama maatii isaatiif firoota isaatiif hiriyoota isaatiif jaalalan isaa hundaaf jabaadhan jedha.
Obbo Damuseen yemmuu hidhamanu itti aanaa pirezidaantii waldaa hojjettoota Itiyoophiyaa akka turan dubbatanii obbo Hayiluun. Namni obbo Damisee wajjiniin mana hidhaa sana keessa turanii obbo Ibsaa Guutamaasii kanuma mirkaneessan. Obbo Ibsaan obbo Damiseedha wajjiniin akka mana hidhaa dargii isa masaraa Minilikii keessa jirutti yeroo jalqabaatii fi qaamaan wal argan dubbatan. Hidhaa booddee yemmuu mootummaan ce'umsaa dhaabbatu obbo Damiseen abaa'oo bakka bu'uudhaan miseensa paarlamaa ta'an. Obbo Ibsaan immoo miseensa mana maree ministerootaa turan. Erga Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa bahee lamman isaanii biyya alaatti wal quunnamuu jalqaban.
Damiseen anaa fi jaala qofa miti. Damiseen akka obboleessa qotosuutti ilaalaanii innis akkasumatti na ilaalaa ture. Baay'ee wal amanna. Nama amanamaa, nama arjaa, nama yoomiyyuu iccitii walii eegee jiraatu. Damiseen mana hidhaa yoo wajjin turre kutaa guraaraas waliin hirmanneerra hamma gargar baanutti inni yeroo hundumaa hoogganaa keenya ture. Beekta tarii jedhu. Beekta tarii yeroo hundumaa filannaan isa ture. Amanamaadhaaf jaallatamaa ture. Akkas ture Damiseen qabsoo Oromoo caalaa waan beeku hin qabu. Waan fedha qabu fedha biraa hin qabu Damiseen amma dhumaatti amma du'ee jedhanii nutti manitti. Kanaaf nama akkasiitu dhabne nama qabsaa Oromoodhaaf jedhee kan jiraate Oromoodhaaf jedhee kan du'e isa duwwaa isanii caalchifadhaa jechuudha hunduma keessa.
Obbo Raayyaa Caalaa barreessaa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontootii fi qindeessaa koree geggeessaa reenfaa obbo Damiseeti. Gaa'ee obbo Damiseen hawaasa keessatti qaban. Akkaataa du'a isaaniitii fi waa'ee geggeessaa reenfa isaanii irratti waan nutti himan qabu.
Bakki obbo Damiseen irraa qoodan fudhanne hin jiru. Nama hawaasa keessatti kabaja guddaa qaban akka abbaatti ilaalaman akka gorsituu hawaasa kanaatitti fudhataman kabajama nama ta'an nama dubbiin isaanii haalan dhugaatti bakka qabu lapheerra nama bu'u hunduu dhaga'u nama akkasiiti obbo Damisee kan dhabne jechuudhumaaf gabaabumatti. Egaa erga gaafa guraanna 28 hospitaala seenanii guyyaa gaafa bitoota 3 egaa. Boqotanii jechaadha.
Haalli reenfa isaanii geggeessuu kun maalirra jira? Maaltu karoorfamame?
Warra tajaajila awwaalchaa warra godhanii wajjiniin wal qunnamnee waan kontiraata mallatteessantu jira biyyatti erguudhaaf. Sanbooda torban boruu jechuun gaafa 21 bitootas jechaadha. Gaggeessaa isaaniif goona jennee ammaaf isa san lafa kaawwannee akka guyyaatitti waan jijjiiramu irraa natti hin fakkaatu tasa jijjiirame reega namoota keenya hin beeksisne jennee yaadaa jirra. Borutti irra caalaa saawwannoo gahaa arganna. Sanirratti hundoofne uummata keenyaafis odeeffannoo haaraa labsuudhaaf jarraa kana.
Akka obbo Dinquu Lammaa nutti himanitti reenfi obbo Damisee yemmuu biyya ga'u kan boqotu magaalaa Hoolataa keessa.
Kun sagalee Ameerikaati. Hongee godina Booranaatti mudateen bineensonni paarkii biyyaalessaa Booranaa keessa jiran irratti miidhaan qaqqabaa jiraachuu isaa bulchiinsi paarkichaa ibsee jira. Jaarsoo Dhangee do'achiisaan paarkichaa keessumaa waa'ee harree diidaa Itoophiyaa fi Keeniyaa qofatti argamtu dabalatee bineensonni du'aa jiraachuu isaanii himaniru. Obbo Araarsaa Raggaasaa hoji geggeessaani dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa dhaabbatichi bineensonni kun akka hin miidhamnee fi amma danda'ame gargaarsa dhiyeessaa akka jiru dubbatan. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba.
Paarkiin biyyaalessaa Booranaa bara 2005 hundaa'e. Paarkiin kun bakkeewwan quubsumaa yookaan immoo bilookiiwwan shan kan qabu yoo ta'u bineensota akka harre-didoo, kuula adii fi gurraacha qabdu. Akkasumas immoo harre-didoo Greif Zebraa kan jiran kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu dabalatee bineensota hedduu of keessaa qaba. Waggoota lammiin darban roobni as naannoo kanatti roobuu dhabuun garuu amma jireenya bineensota paarkii kana keessa jiraatanii hedduu jeeqee jira. Godaana Saffaroo ogeessa paarkiiti.
Hongee kanaan bineensota miidhamaa jiran bineensota akka harree diidaatii fi bineensota akka golja bineensota akka gadamsa waan nyaata waan hin qabneef bisaan waan hin jirreef isaan bisaan malee illee ooluu waan hin dandeenyeef bineensota miidhaan cimaan irra dhaqqabe bineensota akka harree kan harreef golja gadamsiillee bilook tokko irratti baay'ee miidhame bilookotiin walumirraatti akkuma akkan gara amma dirree kanaaf karaa daangaa keenyaatiin wal daangessuutti miidha baay'eetti irra dhaqqabe. Iddoo tattanaatti ammoo goomittaa qaba jechuudha. Harreen ammoo sababi isiin miidhamuu dandeetteef isiin bisaan waan dhudduuf bisaaniif marriillee wal bira dhabame kanaaf akkasii miidhamaa jiranii jechuudha.
Roobaa Dengee daawwachiisaa paarkii Booranaati. Bineensonni erga ji'a muddee as du'aa jiran lakkoofsi isaanii dabalaa jira jedha.
Harreen 43 olitti kan ilkeen dhangarreef hin galmeessin 43 olii lakkoofsaan geessee jirti kan iddootti argamtu garuu baay'ina faca'insa gargaarsa keessaa guddoo waan dandeettuuf baay'inni isaanii achii oli.
Ammas roobni dafee dhaqqabuu baannaan jedha roobaan bineensonni kunneen dabalataan du'uu maluu jechaan himee keessumaa harreen diidaa isheen Greif Zebraa jedhamtu kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu lakkoofsi isheetu gadi bu'uu malaa jechaan akeekachiise.
Isaa keessaa warreen du'anii isaan agaa sadii galmeessine kun baay'inni nulleen xiyyeeffannoo kennallee harreen tuni hin jaallee ispiishis waan taateef isii dandamachiisu xiyyeeffannoo kennallee bootti bishaanii kadhiyeessullee margaalli kadhiyeessullee harreen tuni fila dhibee waan hin jirreef addunyaa isiin akkasiin addunyaa mara seef godhuuf xiyyeeffannoo kennallee guddaa rasu gubbaa akka waaqa ta'e isiillee nagammaa mara kanaaf bisaan kanaan hin dandamatti jennee yaanna hin dandamatti jennee kan gargaaru godhuu jirra bootti isii akka barnaa xiqqoodha. Yeroo omni kan fudhatamu arginu malee dhaqan waan danda'u ta'an fuuldura sodaa qabnu malee agammaatti kan doote Seebaarcheri jedhan suni baay'inaan kan doote isii lakkoofsisii sadii waan caalisu agamma akka biyya.
Hojjetoonni paarkichaa amma kana bineensota paarkicha keessa jiraatan kanaa fi bishaanii fi marga haga ta'e dhiyeessaa jiraatan illee rakkoon garuu isaan mudatee jira.
Baay'inni bineensota paarkii biyyoota boorana keessa jiru bilookaan shanan eegee olii deebisnee bineensota baay'ee. Lakkoofsaan baay'ee fi garuu kan waan irraa xiyyeeffannee isin hin dandamachiisaa jennu tokkoffaan harree isaa riite taate lammaffaan isii dambala dhibaayyuu jirtu kan lamaan alatti bineensota bilooka kan hunda jiran waliin gahu hin dandeenye iviin kanaayyuu qofi nyaachisnaa eegi jenne baay'ee mootummaa baay'ee waan irraa fedhuuf kefir godhuu fi dhiisitii pirsentii 28 guutuu hin dandeenye jechuudha.
Deeggarsi kun hin gahaa miti. Yoo danda'ame mootummaan gara danda'amu qaamni dhimmi ilaalullee qabeenya kan deeggaruu qabaa qabeenyi kun qabeenya yoo inni harka namni argachuu hin dandeenye keessumattu harree namni Greif Zebraa dhaan tareeffate garte tuni harreeleen tun amma ilmaan isii tajaajila tun qaqallattee jirti ilmaan isii kun amma yoo hongeen kun akkanumaan ammallee kan tuuftaa tajaajila ittiin guddattu gargaarsi kun gargaarsa gahaa miti gargaarsa barbaachisaa deeggarsa cimaa barbaachisaa jechuudha.
Obbo Araarsaa Raggaasaa hoji geggeessaa dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaati. Hongeen barana mudatee qabeenya bineensa bosonaa irratti miidhaa geessu dubbatu. Gargaarsi amma dhaabbati isaanii taasisaa jiru bineensota maraa akka waliin geenye kan dubbatan. Hoji geggeessaan kun keessumaa sanyiin harre-didoo as naannoo kana qofaatti argamtu kuni akka hin bannee fi eegumsa gochaa jirra jedhu.
Egaa amma deeggarsumti amma nuti goonu waan bishaan dhiyeessinuu fi. Marga dhiyeessaa jirru illee giddu galeessas kan goone bakkuma bineensi kun itti argamudha. Irra caalaa maaliif iddoo hunda ga'uu hin dandeenyu? Erga iddoo hunda ga'uu hin dandeenye bakka muraasa ga'uu dandeenye sana giddu galeessa kan godhanne bakka itti argamiiti bineensa kanaati jechuudha caalmatti ifattiin keenyas irratti xiyyeeffate.
Bonni kun lakkoofsa harree kana gadi buusuu malee sanyii ishee balleessuurraa fagoo jira kan jedhan obbo Araarsaan ammas gargaarsa bineensota kana oolchuuf malu gaafachaa jira jedhu.
Amma dandeenyetti nuti qaama asirratti hin deeggaru jennee aanne yaa'u gaaffii dhiyeessineerra irra deemnee dubbisnes hin qabna barreeffamaanis gaaffii dhiyeessineerra sooshaal miidiyaa amma danda'ameenis deeggarsa kana akka argannu yaalii goone raga deeggarsa kan godhe muraasa kanaaf baay'ee deeggarsa arganne irraa waan jennu hin qabnu. Haa ta'u garuu NGO'n tokko achitti turas piroojektii banee jira. Piroojektuma qaba sana maallaqa hojii biraatiif qabate kana gara kanatti nu naannesse nu cinaa dhaabbateera jechuuf hin dandeenye marga dhiyeessu roottoo bishaan itti kuufamuu danda'u kana dhiyeessuudhaan nu cinaan dhaabbatee jira jechuudha. Garuu akkaataa gaafanneen yaa'u gaaffii keenyaaf deebii gahaa arganneerrallee waan jennu hin qabnu jechuudha gammatti. Fuulduraaf egaa waliigala hongee kana dandamachuuf yaa'u waliigala hojiin naannoo sanatti hojjetamu akka mootummaatti wantoonni jalqaban hin jiru. Paarkii kanaafis baay'ee fayyada jennee yaadna. Maaliif bishaan naannoo sanatti bal'inaan akka jiraatu yaaliin godhamaa jiru hin jira. Kuni kanaafis hin gumaachannee yaadna. Gaamoomni keenya danda'ee fi darbees immoo qaamota asirratti nu deeggaruu danda'aniin amma waanuma amma ofii ija jalqabne kana dandaan kun bakka baay'eetti akka jiraatu gochuudhaan isa sana yoggaa rakkoon kun quunnamu bakka baay'eetti bishaan kana aksees gochuu akkaataatti dandeenyu bal'inaan irratti hojjannaadha kan yaadaa jirru. Paarkichi kanaa haaraadha. Paarkii kana misoomsuudhaaf hojii guddaatu nu hafa.
Paarkii biyyaalessaa Boronaa keessa harree diidaa Greef Zeebiraa dablatee simbirroonni gosa adda addaas kan jiran yoo ta'an simbirroota kana keessaa sadii kan achitti qofaa argaman akka ta'anis gaggeessitoonnii fi do'achiiftoonni paarkichaa biyyoo itti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit paarkii biyyaalessaa Boronaa irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi torban darbe kana keessa Itoophiyaa fi Niijeeriin daawwatanii turan. Antoonii Bilinken daawwannaa Itoophiyaatti taasisaniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin dabalate hanga'oota mootummaa wajjiniin dhimmoottan adda addaa irratti akka mari'atanii gabaasameera. Daawwannaa kana ilaalchisee akka yaada isaanii nuuf kennan namoo daandii hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as Waashingtan DC irraa haasofsiisee jira. Waan Dr. Alamaayyoon jedhan waliin haa caqasu.
Dr. Alamaayyoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken daawwannaa biyyoota Afrikaa lamatti fuuleffate gidduu kana gaggeessanii jiru Itoophiyaaf Niijeeritti kan fuuleffate jechuudha. Maaliif Itoophiyaaf Niijeeritti fuuleffatan?
Maaliif Afrikaatti fuuleffatan jechuun gaarii natti fakkaata. Bara Cold War ni jedhamu yookiin immoo waraansa qorraa ni jedhamu sun bakka dhaabbatee fi jalqabe addunyaan hundumtuu gartokkotti diriirtee humna Ameerikaa jalatti diriirtee waan jiraachaa turtee fi warri Ameerikaa fuula isaanii gara Awurooppaaf gara Eeshiyaatti xiyyeeffatanii Afrikaa ofirraa faccifanii gatanii turan sana booda. Kanarraa kan ka'e gaafa globaalizmiin guddatee warra akka chaayinaa fa'aa kun ekonomiin isaanii ol ka'uu jalqabu Afrikaan kun harka eenyuu kan jirre hubatanii achirratti xiyyeeffatanii jechaadha diplomaasii isaanii. Kanarraa kan ka'e sochii ekonomii sochii siyaasaa baay'ee adda addaa faana bu'anii Afrikaa harka galfachaa jiru. Inni kun Ameerikaas haa ta'u Awurooppaa guutummaadhaan rifachiisee gaabbisiisee jira. Kanaaf Afrikaa ofitti deebisanii mo'achuudhaa fi carraaqaa jirru Bilinken eega shoomanii fi si'a arfaffaa isaanii deemuusaaniidha Afrikaatti.
Afrikaa keessaa immoo maaliif Itoophiyaaf Niijeer ta'e?
Ani Itoophiyaa irratti tun dubbadhee natti wayyaa. Itoophiyaan egaa akkuma beeknu yeroo waggaa lamaa kana keessatti waraansa sibiila waarii guddaa adeemsisaa waan turtee fi isa kana fedhii Ameerikaa waan fudhachuu diddeef hariiroon Ameerikaa dhaaf fi Itoophiyaa hedduu jiru akka malatti badee ture. Kanaaf fi araarri akka inni ta'u dhiibbaa guddaa gochaa turtee Ameerikaaniin ekonomik liberaalizimii jedhan dhiibbaa guddaa gochaa turtee dhiibbaan kun immoo akka inni hojii irra bu'u humna haaraa laachuudhaaf faana bu'uudhaaf jechaadha Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii jedhee yaada.
Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti geggeessan kanarratti marii aangawoota waliin geggeessan kanarratti dubbiin ijoon waliigaltee nageenyaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteessametti kan fuuleffate ture. Achi keessatti jechoonni isaan gajjabeessanii kaasaa turanii itti gaafatamummaaf murtii haqaa ce'umsaa kan jedhudha. Maal jechuudha kuni? Maaliif kanatti fuuleffatan?
Hayyoon ilaalcha kanaa peace and stability jedhan nagaa fi tasgabbii jechaadha. Isa kana irratti keessumaa kan isaanii ija isaanii guutuu keewwatanii dubbatanii amma yote ena anu sanati hakni nama isa majira jimbarli tigrai buka majira jadani kan ertra namma yu koda bu echa jirti tumnon ni amara biya tigrai kan jadamu sanakies amma yu juru kanazi nikuni umu argachut sabk awa arabi kumbud afi jekchur anita hansani rasti dubbacha turan inu kudan sakana
murti akache umsan nisan jirano doktor lamayu
Mustia, wakin transitional justice jadi ni macam kun, motumat cium setun tak ini, orang takkan kehendaki, apne ilmu anak mumma akmal itu kita mengira, isakana itikafat mumman jira itu disar awa, ini kuni muk orang samud seti jira saja, abdi cuma buat sejati Amerika, isakana transitional justice ya, accountability, buat amud disar awa kanje. Atau kerana musim itu pernah, wanita kena kerana United Nations ke Eropa itu kiatin musim itu tak kena pergi kuda argisistation juga. Manis itu kata orang mungkin orang tuh musim mana itu pernah musim mana ni sehera dunia kesesat dia cuba berkamu wan baru kerana aku secara ya lagi ru, isakan aku hujir all Amerika nama.
Asal sani kan istake seti Blinken hal loro mea ke istakan saya desetau wal ibden kara mari furamun barbacita sa urubatan ijiran kano akami tilal tu doktor alamayu
tuka kuni dupi ijo itidemani nita imal hal loro mea ke istak negara abi demokrasi dan ika muncul sahaja kawakan jero abi ini kena erga kena mumicha jabar seni jero hal Oromia jadi mungkin garu malah kelihatan kesat seni wan maning kawat orang Oromia kes adem atau mereka ala nama ika mu berjinan Oromia kes adem kan hatu lola ummatu tak ada dah hidup jero hatu malah kete serik wan seni ing kawani Ia pernah buat kelainan di kuncuan argisisun terfakat.
Doktor Alamayo, warma agaknya tidak wana Anthony Blinken itu perhati tatkan kanan hal lijuru amam garafun berat terkam fajudan dajat taniadu. Utuman itu perhati amam dawana sani kana akad imajyo tifurate gafir ya tajuru kanojir all curaf kutada dajat taniadu.
Kuda ga hukum Amerika dengan dia, kanandras dengan dia, gar serra, awurra kan ke? Nikdima African growth and opportunity up kan jadi amusan ke sana? Supaya moga kibura kan ke? Mudman itu supaya hanya dirkami arah kan ke sana? Kenapa makan sana? Lincoln gar dollar million, ibu saya demi toko gar alam maaf nallah saja. Kan kan itu mudman kun tunjalatin. Berkami jejak AI Amerika hujir hoshu setijraj AI. Baru akasoye nu isa transitional justice accountability je amkanas. Kuratani unduma hujizar hoshu jitur agaru narat saya jura. Nagaan kesma setijraj ab mutma itu pahitutti ijaramu sah kabu. Arkamfi kuda ademe jira umra tim kuratai je ini abdeta alam jurula telal. Kunci kundaru rakom biar sana butu ulmaulut hingga majelis itu insudallah.
Ayuh falah sama siasa doktor Alamayo Bru. Irsan akan nisanif gudan senggala tuh msada.
Nisanif senggala tuh macam apa kena akan nisanif?
Kun segala Amerika seganta fan romoti. Bulshinsa nanno benshan gulgumuz keessatti motumma daafi mormitoota gidduutti araarabu eeni garewwan hidatani lolaa turani gara nageenyaatti deebi'anii jiru. Garewwan deebi'an keessaa tokko kan ta'e dhaabbanni siyaasaa sochii demokiraatawaa uummata gumuz jedhamu motumman waadaa nuuf seene kabajaa hin jiru jechuudhaan komataa jiru. Naakor malka garewwan lammanaa tofsiisuudhaan gabaasni qopheesse kunooti.
Duratan parti warraqsa demokrata uummata gumuz guddeen obbo Ibraahim Guddataa deeggartootni koree giddu galeessaa miseensotaaf deeggartootni isaanii naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hidhaman akka hiikamaniif gaafachaa turuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haa ta'u malee waggoota afran darban keessatti miseensota deeggartootaa fi geggeessitootni koree giddu galeessaa paartii isaanii gadhiifamuu dhabuu isaaniiti kan dubbatan. Geggeessitootaa fi miseensonni paartii keenyaa kanneen himatni isaanii addaan citaa jedhamee ture hangeewunaa himatni isaanii addaan hin citne. kesuma gigistutni kore giddugalee sadaba keenya miseensota fi deggertootni keenya godina kamaashii godina suusaaf godina matakal keessatti maneedhaa keessa jiru. Jarri kun dursi kennamee fi dhiifamaan gadi lakkeeffamuu jedhamee ture. Haa ta'u malee hanga ammaatti hin gadhiifamne dhimma kanarratti gaafannus mootummaan deebinuuf hin kennine jechuun dubbatan. Bara kana keessa jechuunis bara 2015 baatii onkoloolessaa darbe keessa mootummaa naannichaaf guudeen jidduutti waliigaltee nagaa mallatteeffame hordofuudhaan geggeessitootaaf miseensotni paartii isaanii akka eekaman waadaa galamee turus gadhiifamuu dhabuun isaanii komii kaasuudha kan dubbatan obbo Giraanyi. Isaan qofa osoo hin taane uummatni illee waltajjii argate kan irrattuu nu gaafataa jira. Maaliif waliigalteen nagaa mallatteeffame hojiitti hiikamee namoonni kun hin gadhiifamanii jechuudhaan namoonni hidhaman akkaataa kamiin hiikamuu qabu kan jedhu irratti mootummaan naannichaa gaaffii keenya fudhatee furmaata barbaaduun murteessaadha jechuun dubbatan.
Godinoota kaamaashii Matakkaliif Asoosaa keessatti geggeessitootni koree giddugaleessaa 20 ol ta'an akkasumas miseensotaaf deeggartootni isaanii 300 ol ta'an gadhiifamuu dhabuu isaanii dura ta'an goodeen dubbatanii jiru. Komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar lakkoofsa isaanii adda baasanii dubbachuudhaa baatanis miseensotni goodeen gadhiifaman jiru jechuun dubbatu.
በርካታ ሰዎች በአሁኑ ጊዜ እየተፈጠረ ያለ እየተለቀቁ ነው ያሉ
ነሞትን ሄዱን የሮማ ሂከማጁ ገዲፈማጁ ነሞት ከነን ረትረጋን አበመው ሶንታኔ አካታው ሊገልቴ ነጋት ነምኒ ወኔ ዳከይሳ ገዲፈማጅራ ይሆማን ነሞትን ሄዱ ከንቶተ ጉዴኒ ፊ በሄንኒ እንደበለቴ ከነን ወኔ ዳከይሳ ባኒ በደን ኦሶይ ነፊን ወኔ ዳቲ ገዲፈማጁ ጀቹን ዱበተን
kanneen hafanis buuruma waliigaltee nagaa mallatteeffameen akka gadhiifaman qaamolee akka wajjin hojjetaa jirraa jechuun koomishinarichi itti dabaluun dubbatanii jiru. Gama biraatiin miseensotaaf geggeessitoota goodeeniif carraan hojii ni uumama jedhameen uumamni jechuun obbo Giraan dubbatanii jiru.
Angoota goodeeniif ramaddiin ni kennamaa jedhamee turullee hooggansa lama isayyuu ramaddii yerooti kan kenname inni kaan hin kennamne kanaafuu. Kuni komii yookaan shakkii uumeera jechuun dubbatan.
Dhimma kanarratti koomishinar Haaruun deebii kennanii jiru.
በሚገባቸው ቦታዎች ላይ በአሰራር መሰረት
አካታው ጅማታቲ በከ ኢሳኒፍ ወልቲ ከመደማ ጅሩ ፈከኛፍ ከነ ምጭታ ሞቱ ማስበን ለሞኒ ከነ ብሮ በርኖ ተቀምና ጀለንስ ሁጉማ ኢሳኒት ይረመደማ ጅሩ ለሞተም በኩሌ ቀባ ጀቹቲን ዱበተን
ወራክሰ ዲሞክራታው ኡመተ ጉሙዝ ጉዴን አከስመስ ወራክሰ ብሊሱማ ኡመተ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ በነን ጀዱቲ በሩም ከነገሱ ወሊገልቲን ነጋ ሞቱማ ጅምበለቲ ፈሙዳን ፊደቶስኒ ኢሳኒ ሰይነኒ ነጋፊ ቢሶመናን ንቻረት ወሊኑ ጀቹዳፍ ወሊገልቲን ረገው ኢሳኒ ቤክሱን ያደተማ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰት ወጎታ ፈንደርበን ከይሰት ሐሊላ ወራ ወተማትሩኒ ነሞትኒ ሄዱና ጂሰሙ ከነን ኩመን ኢባለካመን ቀይሳኒ ራቡቃሰሙ ሞቱማን ነሞተ ቀይሳኒ ራቡቃሰመን ከነን ደብሳጅራቹ ቤክሱ ኢሳ ገባ ኬኝ ኒያደ ተማ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቦራ
Radion Sagale America Sagantan Afan Oromo Galgala Keessa Saati Lama Walakka Jalqabe Hanga Saati Saditti Sambata Fi Dilbata Qophii Satellite Dhaan Dabarsu Kanarra Kanuma Raawwata Kan Isin Keessummeessaa Ture Anbaf Kaadu Morodaati Qophii Keenya Boriitiin Amma Walitti Deebinutti Nagaatti Bula